Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun regăsit într-o nouă ediție La bine și la greu, o nouă ediție în care discutăm despre relația dintre părinți și copii, din dorința de a face ca această relație să fie una care să decurgă cât mai lin, să nu fie perturbată de conflicte, să găsim așadar calea de comunicare eficientă. Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, este și astăzi alături de noi și ne-a promis că ne ajută în acest demers. Bun regăsit, Cătălin!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Am discutat în edițiile trecute despre metodele pe care le folosim pentru disciplinarea copiilor și despre rezultatele pe care le obținem în funcție de metoda aplicată. Am văzut în edițiile trecute că pedeapsa, deși este una dintre cele mai la îndemână metode de a-i determina pe copii să facă sau să nu facă anumite lucruri, este totuși o metodă care nu dă rezultate pe termen lung sau cel puțin nu dă rezultatele pe care ni le dorim. Aș vrea să mergem puțin mai departe cu discuția, pentru că spuneai la un moment dat că pedeapsa nu face decât să stârnească o revoltă în copiii noștri și chiar mânie despre care și Biblia ne spune că nu ar trebui să o stârnim în copiii noștri.
Corect.
De ce spune Biblia să nu îi întărâtăm la mânie pe copii?
Pentru că eu cred că în felul acesta Biblia subliniază mai multe aspecte. În primul rând, faptul că orice copil are personalitate și trebuie respectată această personalitate. Nu? Uneori uităm asta, că noi ne confruntăm cu niște personalități. E adevărat că sunt în grija noastră, dar ele au individualitățile lor și trebuie respectată această individualitate a copilului nostru. Pe de altă parte, cred că este un argument că părintele nu poate să facă ce vrea și că trebuie să fie atent la felul în care interacționează cu copilul, astfel încât copilul să fie câștigat și să fie crescut pozitiv.
Bun, dar
într-un
noi
climat
ne dorim...
adecvat.
Noi ne dorim să facem oameni adevărați din copiii noștri și de foarte multe ori găsim această scuză că procesul acesta de modelare, de șlefuire, nu este unul foarte confortabil neapărat pentru copil. Și atunci ne permitem luxul de a aborda anumite metode dureroase pentru copil.
Nu știu de unde... A apărut ideea asta că procesul acesta de șlefuire nu este confortabil pentru un copil. Nu știu de unde a apărut. Adică, nu, dacă mă raportez la Biblie, nu-l găsesc în Biblie. Știu că cei care citesc Biblia probabil că deja comentează acum. Păi cum, domnule, n-ai citit acolo în Proverbe cu nuiaua?
Să nu cruți nuiaua.
Înțelegi? Cum adică? Este clar. Okay, nu este subiectul discuției noastre. Dacă vrei, facem o discuție despre ce înseamnă nuiaua și despre cum trebuie interpretate lucrurile acestea. Deci îi asigur pe cei care citesc Biblia că știu versetele.
Că n-ai sărit pasajul.
Da, că știu versetele respective. Doar că eu nu le iau ad litera. Adică nu interpretez lucrul acesta ca însemnând folosirea violenței fizice asupra copiilor sau în relație cu copiii. Da? Deci, nu știu de unde a apărut ideea aceasta că procesul nu este confortabil. Probabil că pe linia asta am putea să gândim așa, cu cât un proces este mai inconfortabil pentru un copil, cu atât este mai bun, este mai adecvat.
Rezultatul este mai sigur.
Nu? Deci, nicăieri nu spune chestia asta. Bine, nici celălalt lucru nu este valabil, adică nici opusul nu este valabil. Dom'le, procesul trebuie să nu-l pună în nicio...
dificultate.
Exact, în nicio situație delicată pe copil. Deci nu sunt de acord nici cu varianta asta. Cred că procesul acesta uneori este înțeles și acceptat de copil, alteori nu este înțeles și acceptat de copil, dar responsabilitatea părintelui, indiferent dacă are un copil care înțelege mai mult sau mai puțin, total sau deloc, procesul, responsabilitatea părintelui rămâne aceea de a se asigura că în acest proces nu-l distruge pe copil. Și ce spuneam data trecută sau în ocaziile trecute este că părintele trebuie să se asigure că nu a crescut un animal dresat, ci a crescut un om care are voință și care își exercită voința și care acționează în conformitate cu voința lui.
Și care își asumă rezultatul faptelor.
Deci asta cred eu că trebuie să-l preocupe pe părinte. Bun, dacă fac lucrul acesta, contribuie lucrul acesta la câștigarea voinței copilului sau îi distruge voința? Îl dresez, poate că îl manipulez sau îl anihilez la un moment dat. Pur și simplu, el ca om este anihilat. Deși are niște comportamente bune, dar el ca om este anihilat de strategia pe care a folosit-o părintele în educarea copilului. Deci, nu cred că această mentalitate de care spuneai mai devreme, da, procesul trebuie să fie, să producă disconfort copilului, pentru că aceasta arată că este un proces adecvat, pentru că produce disconfort. Nu acesta este elementul de verificare, ci procesul este unul care câștigă voința copilului și îl determină pe copil ca din proprie inițiativă să urmeze un drum sau altul, nu pentru că este forțat sau pentru că este manipulat să utilizeze un drum sau altul. Cred că ăsta este criteriul de verificare. În ce măsură voința copilului este câștigată, nu în ce măsură copilul se simte inconfortabil în cadrul procesului de educație.
Pentru că durerea, fie ea fizică sau emoțională, nu va face decât să erodeze personalitatea copilului.
Da.
Și cu toate acestea, cu ce înlocuim pedepsele?
Da, într-adevăr, adică sunt convins că mulți ar putea să interpreteze ideea de a nu pedepsi, despre care am vorbit în emisiunile trecute, ca fiind o încurajare la haos. Lasă-l pe copil să crească cum vrea el.
Nu, lasă-l liber.
Eu nu cred în lucrul acesta și nu pentru asta pledez. Ceea ce spun eu este că, și nu ceea ce spun eu, ci ceea ce spun alții care sunt mai deștepți decât mine și care stau să facă studii. Eu nu fac studii, fac cercetare, nu analizez diverse situații și trag concluzii. Dar cei care fac lucrul acesta spun că o manieră adecvată este aceea de a înlocui pedepsele cu consecințele. Și aici...
Și care este diferența între pedeapsă și consecință?
Diferența dintre cele două este fantastică. Este extraordinar de mare.
Bun. Schimbă cu totul paradigma.
Exact. Hai să luăm un pic mai din spate. Când vorbim despre procesul de educație, vorbim despre trei dimensiuni de care trebuie să fim conștienți. Da? Pe una dintre dimensiuni este tensiunea care apare între rațiune și sentiment. Adică în anumite familii e mai multă rațiune și mai puțin sentiment sau în altele mai
mult sentiment și mai puțină rațiune.
Ok? Și în funcție de cum se combină aceste lucruri, avem niște rezultate. N-am timp să le explic din nefericire.
Dar cred că le intuim cu toții.
Da? Adică, părinții care sunt foarte, foarte, foarte raționali, da? Și care n-au niciun pic de emoție, produc un anume tip de educație și anumite manifestări sau în relație cu copilul. Părinții care sunt emoționali, da, și dau rațiunea la o parte, produc un alt fel de comportament în relație cu copilul. Deci avem asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem acțiune versus conținut în ceea ce privește educația. Adică, în ce măsură părintele susține, face cunoscut un anumit punct de vedere, o anumită perspectivă, aceasta este acțiunea, și în ce măsură părintele trăiește după ceea ce promovează. Acesta e conținutul. Și aici avem iarăși combinații. Adică avem familii în care există multă acțiune, dar puțin conținut. Și vă dați seama că asta rezultă ceva.
Multă teorie și puțină practică.
Exact. Adică, domnule, e bine aia. Dar când copilul se uite și te ia la bani mărunți, nu prea găsește lucrurile respective la tine. Teoria e bună, dar nu există acțiunea. Deci e conținutul, dar nu există acțiunea. Sunt și familii care acționează și trăiesc într-un anume fel, după anumite principii, dar pe care nu le spun niciodată. Și lipsește conținutul. Și atunci e nevoie de o mixare a celor două. oricine analizează își dă seama că extremele nu sunt bune și că trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc, că ar trebui să avem și acțiune, că ar trebui să avem și conținut. Și există și al treia dimensiune, control versus suport, în ce privește educarea copiilor. Adică controlul înseamnă când vrei să știi tot ce mișcă, da, eventual și ce visează copilul, nu? Și ce gândește, tot, să nu-ți scape ție ceva. Și suport are de-a face cu a susține copilul, indiferent de ceea ce știi sau nu știi despre el. E copilul tău și îl susții, pur și simplu. E valoros doar pentru că este al tău. Iarăși sunt extremele dăunătoare.
Și iarăși trebuie găsit și aici un echilibru.
Iarăși trebuie găsit echilibru. Adică da, copilul tău trebuie să știe că îl susții, că e copilul tău și că ai încredere, dar că în același timp nu face doar ce vrea el. Nu trăiește doar după cum vrea el. Astea sunt trei elemente care stau la baza a ceea ce se numește consecințe. Da? Deci este o combinație dintre rațiune, sentiment, acțiune, conținut, control și suport. Ce sunt consecințele? Consecințele sunt comportamente sau atitudini previzibile, explicate anterior și acceptate de către copil și care apar ca urmare a alegerii copilului. Astea sunt consecințele. Da?
Foarte important de subliniat, explicate anterior.
Exact, și acceptate de copii. Mai ales când vorbim despre copiii mai măricei, da? Care încep să înțeleagă cum este lumea și viața. Okay? Deci, consecințele sunt acele acțiuni, acele evenimente care se întâmplă în viața unui copil, de care copilul este conștient, pentru că cineva a stat să explice ce se întâmplă. Nu? Și copilul și le-a asumat la un anumit moment. Și aici se vorbește în teorie despre două tipuri de consecințe. Consecințe naturale sau firești și consecințe logice. Care e diferența dintre ele? Consecințele naturale sunt ceea ce se întâmplă în mod natural dacă cel mic face ceva.
Dacă pui mâna pe o sobă încinsă,
te arzi. Este o consecință naturală, dar tu i-ai explicat-o. Tu poți să faci alt lucru. Vezi că aici e diferența, sunt nuanțele. Eu înțeleg pe părinții care se tem, de exemplu, de ideea aceasta de a nu pune copilul mâna pe ochiul de la aragaz sau pe plită, dacă locuiesc la țară. Și atunci îi dau copilului peste mână și asociază, asta e dresaj, da? Adică el asociază în mintea copilului un eveniment neplăcut legat de o acțiune. Copilul dă să pună mâna pe aragaz sau pe plită, părintele îi dă peste mână o dată, de două ori, de trei ori, copilul învață mecanismul acesta. Dacă duc mâna acolo, mă
ceva
doare.
Ceva rău mi se întâmplă.
Da, mă doare. Nu vreau să mă doară, deci nu duc mâna. În esență, copilul a deprins un comportament bun. Nu pune mâna pe sobă sau pe ochiul de la aragaz.
Dar motivația din spate nu e cea corectă.
Dar el nu știe de ce nu trebuie să pună mâna. El nu știe, nu i-a explicat nimeni, n-a înțeles de ce și nu și-a asumat lucrul acesta. Da? Este doar un reflex condiționat. Da? Nu pune mâna pentru că mi se dă peste mână. Și nu vreau să mi se dea peste mână. Nu-mi place să mi se dea peste mână. Ok? Bun. În cazul consecințelor naturale, dacă tu pui mâna, te arzi. Și responsabilitatea cade pe umerii copilului. Copilul ia decizia dacă pune mâna sau dacă nu pune mâna în cazul de față și părintele chiar nu are nimic de făcut. Bun. Știu că unii dintre cei care ne ascultă acum fierb, pentru că pare că îi încurajăm pe copii să facă, sau le dăm dreptul copiilor să facă toate
să
prostiile de
lucruri.
Ok, nu spun asta. Dar eu spun un lucru, că dacă tu ești părinte și ești cu câțiva pași înaintea copilului tău, creezi un cadru de învățare în care îi explici copilului, nu pune mâna aici pentru că te arzi și o să te doară. Copilul nu s-a ars niciodată, ca atare în mintea lui nu există o asociere între...
Nu știe ce înseamnă arsura.
Exact, da, între arsură, substantivul, nu? E substantivul arsură, da, și experiența fizică încercată. El nu știe, nu face conexiunea, da? Tu îi spui te arzi și în mintea copilului spune bip, 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 da? Pentru că nu știe. Bun. Și atunci ce poți să faci? Poți să fii un părinte care vrea să controleze tot, de exemplu, și dă peste mână și care îl dresează să nu pună mâna, gândindu-te că mai târziu o să înțeleagă el și s-ar putea să înțeleagă, da, în anumite situații, în alte situații s-ar putea să nu înțeleagă, pentru că nu vorbim de o experiență unică, ci vorbim despre un univers al experiențelor pe care, în care apare această experiență.
Și da? Intervine și voința copilului,
exact,
despre
bun.
Care vorbeam.
Deci, părintele îi dă peste mână și copilul nu pune mâna. Ok, și părintele spune, perfect, l-am educat cum trebuie, copilul nu pune mâna pe plită. Ok? Asta este un comportament. Copilul dresat. În al doilea rând, al doilea tip de părinți. Ok, să facă ce vrea. Dacă se arde, e treaba lui. Da? Nu mă privește. Îl las să experimenteze. Iarăși un comportament greșit, pentru că n-ai de unde să știi când copilul acela va pune mâna și dacă nu cumva se va prăji rău de tot. Știi? Nu poți să fii atât de lipsit de control, da, încât să spui e treaba lui, e corpul lui, ba nu, e și corpul, e treaba ta și te interesează la un moment dat că dacă se alege cu vreo arsură urâtă și după aceea cu o cicatrice, da, ca semn al aventurii, nu prea te simți confortabil. Ok. Deci asta e al doilea tip de părinte. Al treilea tip de părinte. Cel care pregătește cadrul în care copilul să facă linkul dintre substantivul arsură și experiența trăită și nu-i dai peste mână. Nu? Adică, dacă, cum îi zice, copilul vrea să pună mâna pe plită, să zicem, sau pe ochi, ochiul de la acasă, da? Poți să aștepți până la momentul la care ochiul sau plita s-a răcit suficient de mult și totuși nu atât de tare, încât copilul punând mâna să aibă deja asocierea în cap și să spună, a, când tata zice că, sau mama zice că mă arde, eu mi-aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat, e o consecință logică. Da, și ai avut...
Și poți să-i explici că lucrurile se vor întâmpla mult mai rău.
Exact, da? Dar copilul știe ce înseamnă chestia aia. Știe ce este în spate, ce se ascunde în spate și în felul ăsta nu trebuie să-i mai dai tu peste mână. Niciun copil nu se simte fericit când pune mâna și îl pișcă la degete, da? Niciun copil nu se simte fericit. Nu va mai vrea să pună mâna. Dar nu pentru că i-ai dat tu peste degete. Asta e diferența. Ai pedeapsa, ai dat peste degete, ai pus mâna, da, vino și jap, le-ai... E bun, și n-ai făcut nimic. Ba, din potrivă, copilul s-ar putea să meargă exact în direcția opusă. Dacă el a trăit experiența, iar tu ai fost suficient de matur ca să pregătești contextul în care el să trăiască experiența, da, dintr-o dată copilul vrea el să nu mai facă asta, nu trebuie să-i mai spui tu, el știe, este, nu-mi place, e o experiență neplăcută, contactul mâinii mele cu ochiul sau cu plita nu mi-a produs o stare de bine, ca atare nu o să mai pun mâna acolo, pentru că vreau să evit starea de neplăcere. Okay?
Și sau... în felul acesta nici relația cu părintele nu este lezată.
Exact, da, exact același lucru, adică tu rămâi în relație bună cu copilul tău, da, și copilul tău crește pentru că a acumulat o experiență nouă, dar în același timp, voința lui vine împreună cu el. Iar pe termen lung, lucrurile astea se reflectă în relația dintre tine și copil. De ce? Pentru că pe măsură ce copilul vede că există niște consecințe neplăcute ale diverselor lui încercări, da? El asociază chestia asta cu avertismentul părintelui care îi spune nu face asta, nu e bine, eu nu te sfătuiesc să faci chestia asta. Și copilul capătă încredere în părinte, da? Pentru situații pe care poate că nu le vei putea explica niciodată. Nu vei putea să pregătești un context în care să le explici, dar pe baza acestui trecut în care copilul a văzut din propria lui experiență ce se întâmplă, copilul începe să dezvolte încredere în părinte. Deci acestea sunt consecințele naturale. Ceea ce îi se întâmplă unui copil în mod natural dacă nu ascultă. Dacă îi spui copilului, pune-ți căciula pe cap când ieși afară pentru că îți va fi frig și copilul nu vrea să facă lucrul acesta, da, poți să-l bați, într-adevăr, poți să-l bați. Asta e adevărat. Și e probabil că o să-și pună căciula pentru că nu vrea să mănânce bătaie. Dar iarăși este dresaj. Dacă se duce afară și îl ia frigul și îngheață un pic de frig, da? Data viitoare știe, băi, îmi pun căciula pentru că am am fost avertizat. Sau dacă, de exemplu, copilul își dorește să iasă afară, nu, pentru o anumită activitate, dar nu ține cont de sfatul părinților de a se îmbrăca sau de a... Bun, și îngheață, nu îl ia cu frig, îl bagi în casă și spui, pare rău, treci în casă, dar a pierdut din experiența plăcută pe care o vrea afară. Și atunci, dintr-o dată, el începe să înțeleagă că anumite lucruri trebuie să le facă dacă vrea să le aibă. Deci vrei să stai afară cu prietenii tăi? Sigur că da, ești foarte bine, dar trebuie să te îmbraci dacă este frig. Dacă nu te-ai îmbrăcat și te-a luat cu frig, va trebui să mergi în casă. Nu? Și atunci experiența lui cu prietenii lui este diminuată, este scăzută. Sau sentimentul de frig, sau sentimentul de foame. Nu? Dacă îi spui unui copil, ți-am lăsat sandwich-ul pe masa din bucătărie sau mă știu pe unde, pune-ți-l înainte să pleci la școală și nu și-l pune... Ok, nu o să moară de foame dacă nu mănâncă un sandwich.
Da, a doua zi cu siguranță nu-l va mai uita.
Exact, dar atunci știe. Aici, de asta zic că de-aia am prezentat fundamentele, pentru că vezi, de exemplu, sunt foarte mulți părinți care sunt și emoționali și foarte grijuli, vai, să nu sufere de foame. Eu îi spun și dacă nu-l ia, lasă că-l ia eu și, sau mă duc eu de la muncă să îl duc, să nu știu ce. Nu, l-ai nenorocit. Da? Copilul trebuie să învețe că există consecințe. Și că aceste consecințe sunt firești, sunt logice, sunt ușor, sunt naturale, sunt ușor de urmărit. Păi dacă nu-mi iau sandwich-ul, nu mănânc, e simplu. Nu e nimeni dator să-și strice programul de peste zi ca să-mi aducă mie sandwich-ul.
Și că să stea după mine...
Exact. Adică, mă, până la urmă mi l-a făcut, da? Nu pot să mi-l fac, nu sunt destul de mare. Mi-a făcut, cineva s-a sculat să-mi facă sandwich-ul. Ok, atâta responsabilitate, cred că poate și trebuie să aibă un copil încât să și-l pună singur în ghiozdan. Nu? Deci, nu cred că părinții aceștia care își asumă toate responsabilitățile nu fac altceva decât să-i pregătească pe copii să nu poată lua decizii mai târziu. Sau să ia decizii proaste, asta este mai grav, să ia decizii proaste și să aștepte ca cineva să-i salveze din ele. Uneori putem să-i salvăm, dar uneori nu vom putea să-i salvăm. Adică un copil care s-a bătut cu altul și l-a lovit și copilul lovit se alege cu cine știe ce urmare nefericită pentru toată viața, asta e o consecință de care nimeni nu mai poate scăpa. N-ai cum să-l mai scapi. Dacă și-a uitat el sandwich-ul, da, poți să-l faci, nu, dar sunt consecințe care, sau dacă copilul n-a învățat ideea aceasta de consecințe și merge cu viteză, da, și face accident. Există o consecință și s-ar putea ca unele să nu mai poată fi recuperate. Nu? Și atunci copilul are nevoie să învețe asta. Bun, deci astea sunt consecințele naturale și apoi există consecințele logice. Ce sunt consecințele logice? Consecințele logice sunt similare cu cele naturale, doar că de data aceasta rezultatul este fabricat de părinte, dacă vrei. Da, este prezentat copilului, dar părintele este cel care asociază rezultatul a ceea ce face. Să dau un exemplu. Copilul are teme de făcut. Ok? Și vrea să se uite la desene animate. Dacă nu-și face temele, o consecință naturală este că a doua zi se duce la școală fără teme făcute și este posibil să ia o notă mică. Ok, asta e o consecință naturală. Dar poate să fie și o consecință logică. Dacă nu-ți faci temele...
Nu te uiți la desene animate.
Nu te mai uiți la desene animate toată săptămâna sau nu te uiți la desene animate atâta perioadă de timp. Nu știu, două zile sau o oră sau... E treaba fiecărui părinte. Nu? Și atunci copilul este cel care decide ce vrea să facă. Deci tu decizi dacă îți faci temele sau nu. Eu nu te bat ca să-ți faci temele. Dar dacă nu ți le faci, o să fie niște consecințe. Unele sunt naturale, adică mâine te vei duce cu temele nefăcute, da? Și este posibil ca să ai un copil, de exemplu, care să nu fie atât de sensibil. Dar în prima fază eu aș încerca cu cele naturale. Nu ți-ai făcut temele? Nu ți-ai făcut. Ok, mâine te duci fără teme făcute. Nu o să stau eu să-ți fac noaptea, că știu și părinți care se apucă să facă ei temele, gândindu-se că a doua zi copiii vor fi întrebați, da? Nu, e ok, nu ți-ai făcut temele, nu ți le fac eu. Te duci cu temele nefăcute. Dar e posibil ca să ai un copil care este
insensibil. Care nu reacționează.
Da, și care e problema? Sau un context conjunctural, adică o clasă prea mare sau un învățător mai puțin dedicat, pot să fie mulți factori, da?
Și copilul vede că astăzi, mâine nu îi se întâmplă nimic, că se duce cu temele nefăcute.
Păi atunci intervin consecințele logice, da? Merg la pasul următor și spun, ok, dacă nu-ți faci temele, nu vei face asta sau nu vei primi asta. Sau... Și atunci copilul învață că există totuși o consecință. Eu știu că el trebuie să-și facă temele, pentru că în felul ăsta el crește și se dezvoltă pe latura educației. Deci nu pot să-l las să crească un derbedeu sau să crească așa de capul lui. Și atunci introduc acest element. Diferența, deci, dintre consecințe și pedeapsă, și o să cred că trebuie să ne oprim aici, că deja s-a terminat timpul, este aceea că atunci când vorbim de consecințe, copilul știe ce se întâmplă și copilul este cel care alege rezultatul. Nu este o consecință acest lucru. Dacă nu-ți faci temele, mănânci bătaie. Dacă, cum îți zice, nu mănânci tot din farfurie, mănânci bătaie. Dacă spargi o farfurie, mănânci bătaie. Dacă, știu eu, scoți limba, mănânci bătaie. Nu există. Este un haos aici. Pentru că asta înseamnă să-l dresezi. Copilul învață, dar nu știe de ce nu trebuie să scoată limba, nu știe de ce, și el știe doar că mănâncă bătaie, atât, sau știu eu, un singur lucru, da? Poate că înlocuiești bătaia cu izolatul în cameră, da? N-ai mâncat, te duci în cameră, nu ți-ai făcut temele, stai la tine în cameră. Toate sunt centrate pe un singur comportament. Nu, viața este complexă și fiecare alegere pe care o facem noi aduce după sine niște consecințe. Ori asta trebuie să învețe copilul, că există aceste consecințe. Asta e una dintre diferențele dintre pedeapsă și consecințe. Al doilea, consecințele sunt cele pe care copilul le prezice și le înțelege, are logică. Bă, de ce mă bați? Adică tu orice fac, tu mă pui în camera mea sau mă bați. Efectiv, nu știi să faci altceva. Înțelegi? Nu, eu am o sumedenie de instrumente la îndemână, da? Și pe toate le asociez cu comportamentul pe care îl faci, pe care îl ai tu, da? Deci pe toate le asociez cu comportamentul pe care îl ai tu. Când Thomas era mic, nu strângea jucăriile, da? Un dezastru, în camera lui, nu știai până să calci, și a spus, ok, nicio problemă, tată, dacă nu strângi jucăriile, uite cum face. Înseamnă că ai mult prea multe jucării sau că deja tu te-ai plictisit de ele și nu-ți mai pasă. Atunci, o să luăm o parte dintre jucăriile astea și o să le dăm altor copii. Foarte simplu. Nu-ți mai trebuie atâtea jucării. Deci, ori le strângi, ori dacă nu, înseamnă că nu mai, sau că tu nu mai vrei să te joci. Sau, habar n-am, o chestie de genul ăsta. Acum tu alegi.
Înseamnă că te poți debarasa de ele.
Exact. Înseamnă că sunt în plus, să-ți prisosesc. Foarte bine. Găsim o soluție să nu mai ai atât de multe jucării. Bun, și atunci copilul este cel care ia decizia. Da? Și este implicat în procesul acesta.
Și foarte important este ca părinții să se țină de cuvânt atunci
asta e o altă discuție.
Anumite consecințe și expun anumite probleme și vom discuta și despre acest lucru, însă în ediția viitoare, pentru că acum timpul a ajuns la final. Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, a fost și astăzi alături de noi și mulțumesc pentru acest lucru.
Cu drag.
Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, mai ales, dragi părinți, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.